إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يلقو موضوعيات كتك خطبة إليوفيتا كزنغمزيا جامبو لتربية الأولاد، جامبو لكواليا وتوتو نمنا باب شريه هي وإسلام كبتية قرآن نسنة يا سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم ilivyo lizungumza jambo la watoto bad'an wa muntaha, kuonyesha namna ambavyo Uislamu umeliona hili jambo la mtoto kuwa ni katika mambo ya muhimu mno kuelekezwa, kufundishwa, kutiliwa umuhimu vile vile na kutahadharishwa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi katika maudhui hiyo haijaisha. Leo hii ibadallah, اعلموا رعاكم الله، تمويني الله كهفذين، فقد أوجب الله على الآباء والأمهات، وهكيك الله سبحانه أم وجبيش جوية وزازي وكيومين وزازي وكيك العناية بتربية أبنائهم على الصلاح، كشريهيم وجبيش كوزازي وكيومين وكيك كتلي يومهم أمنه jambo la kuwalea watoto wao kwenye wema na kwenye salah, ili watoto hawa liyakunu amalan salihan lahum, ili watoto hawa liwe ndilo tendo jema kwa wazazi. Fi hayatihim, katika uhai wao, wa baada mamatihim, na baada ya kufa kwao, liwe hili ni tendo jema ambalo wamelipigania, wamelitilia umuhimu kwenye ardhi hii bado wakiwa kwenye qaidul hayat, kwenye maisha haya, na vile vile baada ya kufa kwao. Katika jambo hili la kutilia umuhimu na uwajibu, Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza kadhia hii ndani ya Qur'an aliposema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduha an-nas wal hijara, ziokoeni nafsi zenu, ni wazazi wa kiume na wa kike, ziokoeni nafsi zenu. Amrun min Allah, amri hii tokayo kwa Allah, ziokoeni nafsi zenu. Bali wa ahlikum, na nafsi za familia zenu, wake na watoto, hakikisheni mnaziokoa nafsi zenu. Allah anasema nara, na moto wa jahannam, wasije wakaingia katika makosa, dhambi hili likawapata watoto na likawapata wazazi. Ko anfusakum ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watoto wenu na familia zenu na wake zenu, ziokoeni na moto. Yaqulu al-Imam Qatada as-Sadusi rahmatullahi alayhi, anasema al-Imam al-Qatada, ta'muruhum bi ta'ati Allah, katika jambo la kuwaokoa au kuziokoa nafsi na moto wa jahannam na kuwaokoa watoto na moto wa jahannam, ni wewe mzazi ukawa unawaamrisha wao jambo la kumtii Allah na unawakataza wao ma'siyatillah na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile anasema Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, al-amru biwiqayati al-insani nafsihi wa ahlihi, katika aya hii kuna amri na kuna uwajibu wa mtu kuiepusha nafsi yake na kuikinga nafsi yake na familia yake na moto wa jahannam. Aya hii inakuonyesha muumini kwamba ni amri, ni lazima uiokoe nafsi yako na adhabu ya Allah na uokoe nafsi za familia yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia Allah subhanahu amelizungumza pia jambo hili la kuonyesha kwamba ni amrun minhu, ni amri tokayo kwake ya kulitilia umuhimu jambo la kuwalea watoto. Allah aliposema wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa. Allah anasema waamrishe watu wa familia yako swala, wa'mur ahlaka bis-salati, amru min Allah, waamrishe watoto wako familia yako ienee ibada ya swala, amrisha. Hiyo ni amrun min Allah, amri inayotoka juu inakwenda chini. Amrun min Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, wa'mrishi watoto wako na familia yako kuna kwa ibada ya sala. Wasabir 'alayha, na uwe mvumilivu juu ya hiyo amri, uwe mvumilivu juu ya kulisimamia hilo jambo, uwe mvumilivu na subra juu ya kulisimamia hili zoezi la kuamrisha familia yako katika jambo la sala. Bila shaka swala inayotajwa hapa, lakini bil umum inaenea kwenye kila lile jambo la kheri lenye kumtii Allah subhanahu, ni wajibu, ni lazima kwako wewe kuwasimamia kwa amr, muda wa kuwa ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam rahimakallah anna hidayat al-awlad, hakika jambo la kuongoza watoto ila ahsani al-ahwal, kwenda kwenye hali iliyokuwa nzuri mno, mumbabithun bi amrin muhim, jambo hili limebanwa kwenye kadhia muhimu sana. Yani wewe kitendo cha kuwaongoza watoto wako na kuwaelekeza watoto wako wakaelekee kwenye hali nzuri mno, zoezi hili limefungwa kwenye kadhia na masala muhimu sana, ala wa hiya hidayah, limefungwa kwenye jambo linaloitwa hidayah, muongozo. Kwani al-hidayah, jambo la kuongoza hili, jambo la kuelekea kwenye kheri, jambo la kuelekea kwenye mambo ya taa, limegawanyika sehemu mbili. Kuna hidayatul irshadi wal bayani wad dalala, kuna lile jukumu ambalo uongofu ambao anaufanya kila mtu, kazi yake ni kuelekeza, kazi yake ni kubainisha, kazi yake ni kuweka wazi. Hii ni kazi ya kila mmoja, mwalimu, ustadi, shekhe fulani na allani, baba nyumbani, mama nyumbani, wana amri, wana jukumu la kuongoza familia kwenye kheri. Kwa sababu hili tumeachiwa na Uislamu, kama Allah subhanahu alivyosema ndani ya Qur'ani, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na kwa hakika yako Muhammad ni mwenye kuongoza kwenye njia iliyonyooka. Jambo la kuongoza watu hili kionyesha kwanza, tunaruhusiwa sisi sote kukaa chini na vizazi vyetu, kukaa chini na wake zetu na familia zetu, kuwaamrisha na kuwaonyesha lile lililokuwa la kheri kwa wao. Ama aina ya pili, wa hiya hidayatu tawfiqi wal ilham wal qabul, hii inafungamana na tawfiqu min Allah. Baada ya wewe kumwelekeza mtu na kumfundisha mtu na kumpa elimu juu ya kadhia ya maisha yake ya dunia, iliyobakia ni tawfiqi ya Allah, as-sawabu min Allah, ule usawa utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani yeye Allah aliposema ndani ya Qur'ani, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wewe haumuongozi unayemtaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haumuongozi unayemtaka, walakin Allah, lakini Allah subhanahu yahdi man yasha, ndiye anayemuongoza anayemtaka, wa huwa a'lamu bil muhtadin, na Allah ndiye ambaye anayewajua wale ambao wameongoka walioifuata haki, ndio Allah anayewajua. Kwa hiyo hapa kuna kadhia muhimu nzito sana, jambo la kuelekeza, jambo la kufundisha, jambo la kuelimisha. Hili ni jukumu la kila mzazi, asije akajitoa mzazi kwenye jambo la kuelekeza. Yale maisha yanayotakikana mtoto ayaishi kwenye hii dunia ya Allah, ni wajibu kwako wewe kuelekeza. Ama kadhia ya kuongoka mtoto akawa ni mtoto aliyekuwa mwema, mtoto aliyekuwa ni msikivu, hili ni taufiku min Allah, hili kalibeba Allah jalla wa ala. Asije akaona ya kwamba mimi jukumu la kuelekeza watoto maisha ya duniani hili linamhusu mwalimu, linamuhusu ustadhi, linamuhusu shekhi, ama mimi mzazi sihusiki zaidi ya kumvalisha nguo na kumlisha chakula na kumpeleka shule peke yake. La, hidaya tu nimegawanyika sehemu mbili, jambo la kuongoza limegawanyika sehemu mbili. Kuna hidaya ambayo tunaifanya sisi binadamu, tunawaelekeza wenzetu, tunawafundisha ndugu zetu. Hili tumeruhusiwa na sheria, watakikana uzungumze, watakikana ufanye vitendo vya kuonyesha ya kwamba hili ni jukumu la kwako. Kwa hiyo mtoto anajua kabisa ya kwamba ana maelekezo lazima ayapate kwa baba yake, ana maelekezo lazima ayapate kwa mama yake. Na kadri unavyojibana na unavyoona ya kwamba wewe hauhusiki, ndivyo unavyotengeneza mazingira magumu ya mtoto wako kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kadhia ya kukaa katika sawabu, kukaa katika kheri, kukaa katika taa, hii ni amru min Allah, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi anazungumza jambo la muhimu sana kwenye kitabu chake kinachoitwa Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud. Anasema, faman ahmala ta'lima waladi, yoyote atakayezembea kumwelekeza mtoto wake, atakayezembea kumfundisha, kumwelekeza mtoto wake, ma yamfa'uhu, kile kitakachomnufa au yale yatakayomnufaisha, watarakahu suda, na akamwacha mwanaye hovyo hovyo, utakaye mpaka kuelekeza atakuelekeza, mimi sina muda wa kukaa na wewe kukuelekeza, kukufundisha, kukupa umuhimu wa ibada, sina huo muda. Watarakahu suda, akamwacha hovyo hovyo. Al-Imam Ibn Qayyim anasema, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, kwa hakika amemfanyia ubaya kikomo cha ubaya. Kitendo hichi wewe mzazi umemfanyia mwanao ubaya uliofikia kikomo cha ubaya. Maana kuna ubaya na kuna ule ubaya ambao umepitiliza mno. Ule ubaya uliopitiliza mno ndio huu unamfanyia mwanao. Kisha akasema, wa aktharul aulad, na wengi katika watoto, inna ma jaa fasaduhum, ubaya wao na kuharibika kwao kumekuja, min qibali al-aba, kutokamana na wazazi wao wa kiume, wa ihmalihim lahu, na wazazi wao kuwapuuza, kuzembea kuwaelekeza, watarki ta'limihim, na kuacha wazazi kuwafundisha watoto, faraid ad-din, mambo ya wajibu kwenye dini, walipoacha watoto, walipoacha wazazi, ndio haya mabaya tunayoona kwa watoto wetu. Kwa upande wa mavazi, upande wa tabia, ni kwa sababu sisi tumesemea. Akamaliza akasema, wa sunnata, na watoto kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'adauhum sighara, wazazi wakawapoteza watoto hali wakiwa ni wadogo, falam yantafi'u bi anfusihim, wao wenyewe wazazi hawakunufaika kwa nafsi zao, walam yanfa'u, au watoto wenyewe hawakunufaika kwa nafsi zao, walam yanfa'u aba'ahum kibara, na hawakuweza kuwanufaisha wa baba zao hali wakiwa ni watu wazima. Ewe baba Muislamu, ayuha al-aba, mnalikimbiaje hili jukumu la kuelekeza watoto wenu? Mnaliachaje hili jukumu la kukaa na watoto wenu wa kiume na wa kike, kuelekeza faraid ad-din wa sunnata, kuelekeza faraid, mambo ya faradhi ya dini, na kuelekeza mienendo ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, mkamwachia mwalimu na ustadhi, nafasi yenu nyinyi ni nini? Kuwalisha na kuwavisha peke yake? Wallahu al-mushtaka wa alayhi tukulan, wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن وجه الله سبحانه وتعالى فهاك جملة من آداب تربية الأبناء على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Hizi hapa chukua sasa jumla za adabu na mienendo na taratibu za kuwalea watoto kwa kupitia mwangaza wa Qur'ani na Sunna, kwa ufahamu wa masalafu hadhi al-umma, kwa ufahamu wa masahaba wa umma huu. Fahaka, uchukue utaratibu huu huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakunufaisha kwenye kizazi chako, akakutengenezea familia yako. Allah subhanahu wa ta'ala ni karimu, ni jawad, ni mkarimu, na vile vile anasikia maombi ya muumbaji na anaijua haja ya yule mwenye haja. Mola wetu jalla wa ala hajawahi kuiacha mikono ikarudi suda, hajawahi kuiacha mikono ikarudi patupu. Mikono ya aliyenyanyua mikono yake juu kumuomba Allah, Allah hajawahi kuiacha hiyo mikono ikarudi patupu. Basi ni wajibu kwako wewe, muda wako ni mafundisho yanayotoka ndani ya Qur'ani na Sunna, na ni mafundisho yanayotokana na ufahamu masahaba, chukua, kwa sababu haya sio yale yanayotokana na akili za watu, yanayotokana na fikra za watu, mafilosofi fulani, filosofi fulani, la, bali haya yanatoka mimaini mtahir, yanatoka kwenye chemchemu iliyokuwa tahara safi, kitabu cha Allah na sunna mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hivi viwili kwetu sisi, ayuhal mu'minun, enyi waumini, kwetu sisi viwili hivi ndiyo muongozo wetu na ndilo taarifa, na kushikamana na viwili hivi hatuwezi kupotea kwenye ardhi Allah, kwenye ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, muda wa kuwa tuko hai kwenye ardhi hii. Jambo la mwanzo, mzazi anayetaka kumlea mtoto wake sawasawa mtoto huyu tayari ni mdogo au amekuwa au ashapevuka amebalehe, lakini bado yupo kwenye milki yake, jambo la kwanza lichukue islahun nafs. Na leo hii tutasoma hili moja tu, tutaelezana jambo hili moja tu katika adabu na taratibu za yule anayetaka kuwatengeneza watoto wake wa kike, wa kiume, mdogo, mkubwa, waliopevuka na waliobalehe na ambao hawajabalehe, muda wa kuwa wapo katika umiliki wako na usimamizi wako. Islahun nafs, islahun nafs maana yake nini? Maana yake ni kuitengeneza nafsi, nafsi yako wewe baba, nafsi yako wewe mzazi, yatakikana itibiwe, yatakikana iaguliwe hiyo nafsi. Na haya anayataja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an aliposema, ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, nyinyi mmemwamini Allah, mmesadikisha kitabu cha Allah, mmemsadikisha mtume wa Allah, mmekubali Uislamu ni dini ya Allah, mmekubali kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na dini haki itokayo kwa Allah, si mnayakubali hayo, qu anfusakum, jiokoeni cha mwanzo nafsi zenu, vitengenezeni mwanzo nafsi zenu. Bali Allah subhana pia akasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika ya Allah, mianzo na jumla tulisimia, fatadullu ala thabati wa dawam, inna Allah, hakika ya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, hawezi kubadilisha yaliyopo kwa watu, yale mambo ambayo watu wanayo hawezi Allah kuyabadilisha, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wakubali kubadilisha yaliyokita kwenye nafsi zao, yale yaliyokaa kwenye nafsi zao wakubali kuyabadilisha, ndipo Allah subhana ataleta natija nzuri ya kuwatengenezeeni kwenye macho yenu mnayoyaona, na yale yaliyowazungurukeni atayatengeneza. Kaida tu muhimu, hii ni kanuni muhimu sana itokayo kwa Allah jalla waala. Bali Allah subhana ametaja hilo jambo ya kwamba wale ambao wameamini na wakazitengeneza familia zao, watoto wao wakawa katika taa, wakamwabudu Allah subhana, wakasimamia khairat, mambo mbalimbali mazuri ya dini, kutokamana na machumo ya juhudi za wazazi wao, malipo ya hawa wazazi yauma alqiyama, tutawakutanisha na vizazi vyao katika janna. Hawa watoto hawa tutakaopambana sisi kuwatengeneza kwenye hii ardhi Allah, na wakawa ni watoto wema biauni Allah, Allah subhana kaahidi kwamba mtakwenda kukutanishwa pamoja nyinyi wazazi na watoto wenu yaumal qiyama fi jannati rabbikum, katika janna ya mola wenu. Aliposema walladhina amanu, واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء جزاؤكم. هيا نيو مالipo yenu mkitoa juhudi hii. Haya ndio malipo yenu. Unayaonaje machungu ya mtoto uliyemgharamikia private schools za pesa kubwa? Mtoto aliyekupelekesha usiku usilale. Mtoto yule ya umal kiyama aliyekuwa ni falazatul kabid, furaha ya nafsi yako na moyo wako, pindi unapomuona wahisi kama vile umemwona baba yako, pindi unapomuona unahisi kana kwamba umemuona marehemu bibi yako, pindi unapomuona unahisi kadha wakadha wakadha, furaha na huzuni inaingia ndani yako. Yaumal qiyama yufarriqu Allahu bainakuma, Allah anakutenganisheni baina ya mtoto na baba. Majonzi yaliyoje haya! Na ndio maana baadhi salaf rahimahumullah, baadhi ya masalaf, kwa namna watoto wanavyochukua nafasi kwenye nyoyo zetu, walifikia baadhi ya masalaf wanasema hawapendelei kuanza kuliona jeneza la watoto wao, kwa sababu hajui hali yake itakuwaje kwa kuona anakwenda kumzika mwanaye. Watoto wanachukua nafasi kubwa kwenye nafsi zetu, wanabeba nafasi kubwa. Na tumezungumza kwenye hutuba iliyopita, mtoto anaweza akakushughulisha mpaka ukaiacha toa. Mtoto anaweza kushughulisha wewe mpaka ukaharibikia sulukiyat, tabia zako zikaharibika, mienendo yako ikaharibika, ukawa chekibabu sio chekibabu, muhuni sio muhuni, uko mtu namna yote kwa sababu ya watoto. Sasa kadhia kama hii, vipi mtoto wako mpendwa mwenye namna hii, يوم القيامة في النار وأنت في الجنة أو أنت في الجنة وهو في النار وكموتوني يكوبيبوني أو يكوبيبوني وكموتوني موميز يتكوين من جاي كي يوالا وتكاو بمانا كني أرضه ككبالي يكوم لكو تنجنزا نفسي زاو نكو زي تنجنزا نفسي زاو تتواو الله سبحانه أتوا كتنيش يوم القيامة محل فموليا. وقال عتبة ابن أبي سفيان, mmoja katika matabii anaitwa Utba bin Abi Sufyan, alimwambia limuadhibi walade, alikuwa anamwambia yule anayemwadabisha mwanaye, yule anayemfundisha adabu na taratibu mwanaye, yule anayemlea mwanaye, anamwambia tabii, anamwambia yule anayekaa na mwanaye, anamwambia maneno yafuatayo: liyakun awwala islahika liwaladi, liwe jambo la mwanzo kwenye kumtengeneza mwanangu wewe, liwe jambo la mwanzo pindi unapoanza kumrekebisha na kumfundisha na kumpa taratibu nzuri mwanangu, islahu linafsika, itengeneze kwanza nafsi yako, isafishe kwanza nafsi yako ndio umfuate mwanangu. Fa inna uyunahum ma'qudatun bik, macho ya watoto yamefungwa kwenye kukutazama wewe. Falhasanu indahum ma sana'ta, jema na zuri kwa watoto ni lile ulilolifanya wewe. Walqabihu indahum ma tarakta, na baya kwa wao ni lile uliloliacha wewe. Allahul musta'an wa alayhi tukul. Yasikilizeni haya maneno. Mzazi ana haki kubwa ya kujitengeneza yeye kwanza, kwa sababu yale mazuri unayoyafanya ndicho kioo cha mtoto kukuiga wewe, na yale mabaya unayoyafanya ndicho kioo cha kukuchukulia kwako wewe. Kwa hiyo kama unayafanya wewe mzazi ni mabaya, mtoto anachukua kwako mabaya. Tabia unazozifanya ni chafu, mtoto anazichukua kwako wewe kwamba hii ni tabia ya mzazi wangu. Na hawa wakiwa ni wadogo wenye kutazama na kuangalia, ama watu wazima ambao washapevuka, alhamdulillah, wanaweza kufahamu kwamba huu ni uterezi, hapa baba yangu ameteleza, amekosea. Lakini hawa wadogo hawa wanaona mazuri kwako wewe, yale uliyoyafanya, na mabaya ni yale ambayo umeyaacha. Cha kwanza, tengeneza nafsi yako. Na jambo la kutengeneza nafsi, ibadallah, linakuwaje? Kwanza kabisa, katika jambo la kutengeneza nafsi, lazima kila Muislam akubali kupambania kadhia nzima ya imani. Imani ya kumwamini Allah, imani ya kuamini janna wan nar, imani ya kuamini masala yanayofungamana na al-ba'thi wal-hisab, jambo la kufufuliwa, jambo la kuhesabiwa, kadhia ya al-mizan, watu kwenda kulipwa mbele ya Mola wao, bali sio hivyo na kadhia as-sirat, kwenda kupita kwenye njia ya sirat, bali sio hivyo kuamini masala ya akhira, nguzo za imani sita, kuamini ya kwamba anna al-akhirata hiya darul qarar. Cha kwanza mtu akaamini ya kwamba akhira ndiyo nyumba ya milele, wa dunya daru mamar, na duniani hapa ni mahala pa kupita. Pambana kuitengeneza imani yako, nafasi ya Allah subhana ichukue kwenye moyo wako, apendwe zaidi Mola wako kupita chochote. Sheria za Mola wako zitangulizwe mbele yako kuliko sheria za mtu yeyote. Mapenzi yako kwa viumbe yawe mapenzi ya kwanza ni kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukilipambania hili kwa kukaa darasani kusoma, ukaifahamu sheria vizuri, nafsi yako biauni Allah jalla wa ala itaingia khashia, itaingia uoga, itaingia mahabba, itaingia mapenzi, itaingia nurun, itaingia nusra, itaingia jambo la kuinusuru hii dini ya Allah subhana. Pia nafsi yako itakuwa ni yenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hili baya utaliacha na hili jema utalikimbilia. Lakini kadhia hii ilipokosekana, usitaraji ya kwamba waweza kumtengeneza mwanao. Kwa hiyo kadhia ya kuitengeneza nafsi imejengeka kwenye msingi huu. Nimalizie hutuba yangu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatueleza akisema, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, enyi wale ambao wameamini jilazimisheni kuzitengeneza nafsi zenu. Alaykum anfusakum, jilazimisheni nyinyi kuzitengeneza nafsi zenu, kwani mkifanya hivi Allah anasema la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum, yule mbaya aliyepotea kamwe hawezi kukudhuruni, hawezi kukudhuruni. Ndugu zangu, kutengeneza nafsi kwa kukumbuka umauti, kuitengeneza nafsi mtu akumbuke hatima yake ikoje. Hebu kaa kila saa kumbuka mwisho wako utakuwaje wa hii dunia, utaishia kwenye mazingira gani, utaishia umauti wako utakukuta ukiwa kwenye hali gani. Kitendo cha kukumbuka mwisho wako namna gani utakavyoishia ni kitendo cha kuitengeneza nafsi yako, bali vile vile kukumbuka maisha ya akhira, yaum alhisab, yaum alqiyama, siku watu watakaposimamishwa mbele ya Mola wao, uratan, wakiwa uchi hawana hata nguo, hufatan, wakiwa bea peku peku, hawana hata viatu vya kuvaa. Hebu itafakarini hiyo siku, mtu akawa anatafakari siku hiyo, hofu inamwingia, uoga unamwingia, nafsi yake inatengamaa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, aslih nafsaka awalan, itengeneze kwanza nafsi yako. Cha kwanza itengeneze nafsi yako, nafsi za watoto wako zitengemaa. Itengeneze kwanza nafsi yako, ndiyo nafsi ya watoto wako itatengemaa. Na Waarabu wanasema kaifa yastaqimu dhil wal udu a'waj, vipi mti utanyooka na ilhali kivuli kimepinda, itakuwaje? Vipi mti huu ambao umenyooka, kaifa yastaqimu dhil, vipi kivuli kitakuwa kimepinda halafu waludu awaj? Yani kwa maana ya kwamba kile kivuli kimepinda, au kivuli namna gani kinyooke, vipi kivuli kitanyooka na hali ya kuwa mti wenyewe umepinda? Na mti ni wewe baba na kivuli ni watoto, vipi watoto wanyooke kwenye taa na hali ya kuwa maisha yako ni hovyo kabisa? Taatuka mudaqaq, taa yako ni ya kudonoa donoa, taa yako ya kumti Allah ni ya kudonoa donoa, namna gani watoto wataongoka? Bali sio hivyo, ndugu zangu, tunayasema haya ni kwa sababu maisha ya sasa yanawabadilisha watu wengi na kuwatoa katika jada tusawia, kwenye njia ya sawasawa. Kwa hiyo ili tupate matunda yaliyokuwa mazuri, ili tuweze kupata watoto waliokuwa katika taa, ni lazima wazazi tukubali mipira iwe ndiyo mwisho, tukubali matelevisheni haya tuyatoe, tukubali kila maasi ya kula mamirungi, kuvuta masigara, kuvuta mabangi, kunywa madawa ya kulevya na vinginevyo, mambo ya uhawara, wanawake wa nje, kuchati na wanawake wa watu, hii yote hii inaporomosha, inakuwekea ugumu kuwalea watoto wako katika kheri. Tukubali yote yatiyo tupe pembeni, tukubali kadhia ya kwamba sisi tujilazimishe na taa, ibada za usiku zisiwache, jambo la kusoma tusiliache, jambo la kulazimiana na khairat na siyam funga tulazimiane nalo, marafiki waliokuwa wema hao, hicho ndicho kio kikombe chetu. Wale watu wa karibu wa kheri tuwakumbatie, tukae nao watuelekeze mambo ya kheri, na watu wa shari, watu ambao hawana maarifa yoyote, hawana maelekezo yoyote kwenye dini yetu, yatakikana tuwaache. Hivi biauni llahi jalla waala tutatengeneza familia zetu, kwa kuwa sisi tayari tumeshakuwa ni kioo, na hili litakuwa ni jambo la maajabu. Iweje uwatake watu waongoke na hali ya kuwa wewe haujaongoka? Atatumau an yuti'aka qalbu su'uda wa taz'umu anna qalbaka qad afaka, unahitaji moyo wa su'uda unyooke na ukae sawa na ukutii wewe, ukusikiliza wewe. Wa taz'umu anna qalbaka qad afaka, halafu wewe unadai kwamba moyo wangu bwana mimi hautaki kufanya mambo ya kheri, hautaki kufanya mambo ya taa. Vipi su'uda atakutii wewe na hali ya kuwa wewe ni mtu wa maasi? Vipi watoto wetu watakaa katika njia ya sawa na hali ya kuwa sisi ni ashabul maasiya, ni watu wa kufanya maasi, mambo ya uchafu ndio tunayo sisi, mambo mabaya yote, tabia mbovu unayo wewe mzazi, utamuongozaje mwanao? Na anakuona mwanae, anakuona baba yake, na mno na usafirifu unazozembea, unavyofanya israf, unaharibu chakula, mavazi yako ni mavazi mabaya, mavazi yasiyokuwa na heshima, mavazi ambayo yanakutoa utu wako, mazungumzo yako hayana stara. Baba uko hivi, mwanao anaongokaje? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dhurriyyatina waghfir lana wa lahum. Allahumma aslih lana dhurriyyatina, اللهم أصلح لنا ذرياتنا واغفر لنا ولهم وهدنا وهدهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.